Siyasılar, sahibkarlar korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmək fikrindədirlər. Metropoliten rəhbərliyi diqqət edilir ki, martın 28-nədək metro stansiyalarındakı bütün köşklərin sökülməsini göstəriş verir və artıq bu vaxta qədər bir çox metro stansiyalarında köşklər tamamilə sökülür. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Krımın anneksiyasına, ilhaqına, dünyanın reaksiyasından başlayırıq. Washington Post qəzeti yazır ki, indi Obama hökuməti qarşısında bir sual var. Rusiya Ukraynada Krımdan o yana gedəcəkmi? ABŞ hökumətinin nəzərdən keçirə biləcəyi sanksiyalar isə iki cürdür. Ya fərdlərin, rəsmilərin, şirkətlərin hesablarını dondurmaq, ya da İrana qarşı olan kimi qat-qat geniş və sərt sanksiyalar, yəni bank və ixrac məhdudiyyətləri. Qəzet yazır ki, bunu ABŞ hökumətinin indiki və keçmiş rəsmiləri deyirlər. Washington Post yazır ki, Qərbin öz dostlarını müdafiə eləyə bilməməsi onun imicinə zərbə vurub və real problemlər yaradır. Məsələn, Çinin Amerikanın dostları olan ölkələrlə ərazi mübahisələri var. Sabahsı gün Çin də ora qoşun yeritsə, onda ABŞ nə eləyəcək? Bunu Washington Post yazır. Azərbaycana yaxşı tanış olan Britaniyalı jurnalist, hazırda Amerikanın Carnegie fondunda təhlilçi olan Thomas DeWall isə Eurasia Outlook-da yazır ki, bu ərazinin, yəni Krımın beynəlxalq legitimlik əldə etməsi elə də asan olmayacaq. Aydın görünən odur ki, Ukraynanın bir hissəsi olmaq istəyənlər, yəni Ukraynalılar, Tatarlar və Avropa yönlü Ruslar daha çox əziyyət çəkəcək. İndi Simferopol küçələrində şənlik eləyən Krımlı Ruslar da tezliklə anlayacaqlar ki, həyat onlar üçün elə də asan deyil. Bank hesabları, içindəki valyuta necə olacaq, artıq ziddiyyətli məlumatlar gəlməkdədir. Hava limanları, beynəlxalq uçuşları qəbul eləyəcəkmi? Xaricə necə səfəri eləyəcəklər? Hansı pasportla? Bunlar Abxaziya və Dnestriyanı bölgələrin yaşadıqları acı problemlərdir. Hələ Ukrayna ilə mülkiyyət hüquqları, Ukraynadan elektrik və su təchizatı. Bunu Thomas DeWall yazır. Varşavada isə Amerikanın vitse-prezidenti Biden Estoniya prezidenti Ilvesilə görüşəndən sonra deyib.
Mən aydın bildirmək istəyirəm ki, prezident Obama və mən NATO müqaviləsinin 5-ci maddəsinə əməl eləyəcəyik.
Xatırladaq ki, həmin 5-ci maddə bir NATO ölkəsinə hücum olanda bunu bütün NATO-ya hücum hesab eləyir və NATO bütövlükdə buna cavab verməlidir. Bəs indiyədə ki, Rusiyaya verilən cavablardan Estoniya prezidenti razı qalırmı? İlves deyir.
Avropa cavab verir. Ancaq bizim fikrimizcə, Estoniyadakı fikrə görə bu cavab indiyə qədər olandan sərt olmalıdır.
Britaniyanın baş naziri David Cameron isə deyir ki, Rusiyanın G8-dən tamamilə çıxarılması məsələsinə baxılır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda isə hamını Dağlıq Qarabağ probleminin həlli maraqlandırır ki, bu Krım məsələsindən sonra nə olacaq? Dağlıq Qarabağda Krım kimi Rusiyaya müraciət eləyə bilərmi ki, onu da Rusiyaya götürsünlər və yaxud Krım referendumundan sonra Dağlıq Qarabağda deyə bilər ki, eyni referendumu o da keçirib istədiyi qərarı verə bilər. Başqa variant da var, Qərb Krım referendumunu tanımır, Azərbaycan da Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsini rədd eləyə bilər. Bu referendum məsələsi xatırladaq ki, Madrid prinsiplərinin əsasında durur. Dağlıq Qarabağda referendumun nəticəsi isə əvvəlcədən bəllidir. Arifə Kazımovanın söhbət elədiyi keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə Krımın anneksiyası, Dağlıq Qarabağ problemi, Rusiyanın vəziyyəti qərb nə eləyəcək kimi suallara belə cavab verir.
Sözsüz ki, bu Qarabağ məsələsində Krımdan sonra problemlər var. Problem nədən ibarətdir? Minsk qrupu Qarabağ məsələsini Dağlıq Qarabağda referendum keçirməklə həll etmək istəyirdi. İndi gördülər ki, bu referendumlar nə deməkdir? Referendumların hamısı saxta olur. Kırımdakı referendum saxta bir referendum idi. Özü də böyük problem yarattı və bu problem də hələ uzun çəkəcəkdir. İndi Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlıların hamısını etnik təmizləmə ilə Dağlıq Qarabağdan çıxardandan sonra orada heç bir referendum keçirmək olmaz. Ona görə Minsk qrupun həmsədrləri bu barədə düşünməlidirlər və yeni təkliflər verməlidirlər. Bu bir. İkinci, əgər Minsk qrupunun deməli tərkibində Rusiya olacaqsa, Dağlıq Qarabağ məsələsi Rusiyanın kefi istədiyi kimi həll olunacaqdır. Və burada nə beynəlxalq hüquq işləyəcəkdir, nə heç bir qanun işləyəcəkdir.
İkinci sualım buydu ki, Rusiya qala bilərmi sizcə bundan sonra Minsk qrupunda?
Məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiya niyə görə Minsk qrupuna daxil olundu? Çünki Rusiya onda Budapeşt sammitində tələb edirdi ki, deməli, Rusiyaya mandat verilsin, Rusiya gəlib Dağlıq Qarabağı işğal etsin BMT-nin mandatı ilə. Lakin onda Amerika Birləşmiş Ştatları buna etiraz etdi. Və onda Rusiyanı regionun ən böyük dövləti olduğuna görə deməli, daimi həmsədr təklif etdilər. Rusiya da buna razılaşdı. Daimi həmsədr də o deməkdir ki, Rusiyanın razılığı olmadan nə Amerika, nə Fransa, o digər həmsədrlər heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Ona görə Rusiya Minsk qrupunda olana qədər Dağlıq Qarabağ məsələsi ya həll olunmayacaq, ya da ki, Kırımdakı kimi nəticələr verəcək. Bir gün görəcəksiniz ki, Rusiyanın deməli köməyi ilə Ermənistan qoşunları Azərbaycana hücum çəkəcək və bizim özümüzü də bunda ittiham edəcəklər. Dağlıq Qarabağda da Rusiya istədiyini edəcəkdir və deməli feta kompli deməli prinsipi ilə, yəni baş vermiş fakt prinsipi ilə məsələni öz xeyrinə həll edəcək. Kırım göstərdi ki, Rusiya bütün regionlara təhlükədir. Keçmiş Sovet Respublikalarının hamısına təhlükədir. Kırıma qoşun yeritdiyi kimi qoşun yeridə bilər. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ məsələsini istifadə edib, Azərbaycanda gəlib hakimiyyəti dəyişib öz istədiyini gətirə bilər. Pridnestrovyeni Rusiyanın tərkibinə daxil edə bilər. Bunların hamısının qarşısını əgər indi bu Ukrayna böhranında almasalar, Rusiya istədiyini edəcək.
Vəfa müəllim, dünən Amerikan səfiri deyib ki, mümkün qədər tez həll eləmək lazımdır. Yəni, bu referendum göstərdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çox tez həll olunmalıdır. Nə xatası?
Amerika səfirindən mən soruşmaq istəyirəm ki, necə, nə cür? Rusiyanı gedin, təcrid edin, ya neytrallaşdırın, tezliklə həll edək məsələləri. Amerika Rusiyanı neytrallaşdırmırsa, tezliklə həll etmək imkanı yoxdur.
Tezliklə həll olunmasa, yəni nə fəsad olacaq, necə görürsünüz, nə baş verə bilər?
Həll olunmasa, yəni əgər bu proses belə getsə, Rusiya gəlib desələn, Ukraynanı işğal edir, Rusiyanın tərkibinə qatır, Qərb bunun qarşısında susur, Qərbin bütün sanksiyaları sıfıra bərabər olur, Rusiyaya heç bir təsir etmir, Rusiya gəlib Sovet İttifaqını bərpa edəcək. Biz yenidən Rusiyanın tərkibində olacağıq, amma Jirinovski dediyi kimi, müstəqil respublika kimi yox, Rusiyanın quberniyası kimi, Rusiyanın əyaləti kimi. Artıq Rusiya bunu səsləndirir. Biz Sovet İttifaqını qaytarırıq və biz hər yerdə deməli öz hakimiyyətimizi bərpa edirik. Qərb buna nəsə cavab vermir. Ortalığa Putinin fikirlərini səsləndirmək üçün Jirinovskini buraxıblar. Hamı da deyir ki, Jirinovski deməli bir təlxəkdir. Təlxək rədd deyil. Jirinovski Putinin fikirlərini səsləndirir. Ondan sonra bu fikirlər həyata keçir.
Yəni, Kırım bir başlanğıcdır, eləmi?
Kırımın işğalı səbəbi ondan ibarətdir ki, Putinin 15 illik hakimiyyəti dövründə Rusiyada iqtisadiyyat düşübdür, öz başınalıq, korrupsiya baş götürüb gedir, Putin bunlara cavab verməli idi. Amma bu Kırım müharibəsi ilə ölkədəki vəziyyətin günahını Amerikaya və Avropanın boynuna atacaqdır. Deyəcəkdir ki, onların sanksiyalarına görə Rus xalqı pis yaşayır. Putinin 15 illik fəaliyyəti nəticəsində yox. Bunu bilmək lazımdır.
Həmişə deyirdiniz ki, Rusiya çökəcək, amma hələ ki çökməyib.
Rusiya çökmək qarşısındadır ki, müharibə edir də. Bəli, Çar hökuməti çökəndə 1905-ci ildə Yaponiya ilə müharibə etdi. Dedi ki, bizə bir müharibə lazımdır, inqilabı dalğanı söndürək. Bəli, bu müharibədən sonra bir müddət inqilabı dalğa söndü. Amma ondan sonra 17-ci ildə bir də qalxdı. İndi Putin'in Kırım'ı işgal etmesi 1905. ildir. Göre indi o da 10 il çekecek mi, yoksa ki kısa müddetten sonra olacaktır bu ehvalatlar?
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Kırımdan sonra Dağlıq Qarabağ probleminin həlli necə olacaq? Dinləyicilərimizin yazdığı cavablara keçirik. Putin səmimi haqla çıxış elədi, amma Rusun bəzi siyasətçiləri araqdan sərxoş olmadığı halda Kırım qələbəsindən dəmləşdilər. Sovetin qurulmasından dəm vurdular. Dəmliyin paxmeli də var. Sovetin bərpasına can atmaq nəinki Rusiya Federasiyasının dağılmasına stimul verər, hətta Rus millətinin millət olaraq dünya miqyasında məhv olmasına gətirər. Yəni, bugün epizodda olan millətlərin gününə düşər. Başqa bir SMS, biz kompromisinə qədər getdik, əhalimizin 1%, yəni 100 minlik Erməniyə böyük ərazidə böyük müxtariyyət verdik. Bir addım da atsaq, bu artıq kompromis deyil, kapitulyasiya olacaq. Qərb bizi kompromisə getməməkdə qınayıb, indi Rus Kırımı alsa da, almasa da, Qərb bizə bir addım da atmağı 20 ildir tövsiyə edir. Rus demişkən, priçom tut Kırım. Başqa bir SMS, Kırımdan sonra Qarabağ probleminin həllinin asanlaşması yaxud çətinləşməsi öz-özlüyündə problemi həll etmir. Qarabağ nə Qərb, nə də digər ölkələr bizim yerimizə həll etməyəcək. Qarabağ probleminin həlli Azərbaycan xalqı və onun prezidentinin müqəddəs borcudur. Bu borcu təcili yerinə yetirmək lazımdır. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir cavab, əgər Rusiyanı küncə sıxışdırmasalar, Kırımdan sonra təbii ki, Qarabağı da zor gücünü alacaq. Amma məncə Rusiyanın əzablı zamanı başlayacaq. Dur zamanı gəlib, sanksiyalar. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəlkə bu əziz bayram günlərində qarşı durmalardan yox, bağışlamaqdan danışmaq daha yaxşıdır. Bakıda sorğu keçirmişik ki, bu əziz bayram günlərində, Noruz günlərində kimi bağışlamaq istərdiniz?
Bayram günlərində kimi bağışlamaq istərdiniz?
Hər insanlar ki, hiss eləyən məndə narahatçılıqları var, ya mənim orada narahatçılığım var.
Var mı elə bir insanlar bu dəqiqə həyatınızda?
Ola bilər də. Hər kəsin öz fikrinə görə ola bilər. İşimə görə tərəflərim ola bilərdi. Mühakimə işlərimdə dəxalət eləyənlər olardı. Onlar o cürə. Ailələrimə görə, xanvadımə görə yox.
Yəni, kimlə inciyəm, küsüyəm ona görə? Yəni, elə ciddi bir inci olduğum insan yoxdur. Yəni, istəyərdim hamı ilə, yəni, barışam, küsülü qalmayam.
Mən elə bir adam yoxdur. Bizim deyil. Bağışlayın mənə.
Valla nə deyim? Mən istəyirəm ki, bu əziz gündə, bayramda, hamı bir-birinə mehriban olsun. Laq belə Allah haqqı, mən kim olur olsun, istəyirdim ki, elə barışıq, həmişə barışıq olsun da yanı.
Yəni, deyim. Varmı belə deyək fikrinizə elə bir adam?
Valla mənlə heç bir adam küsülü döyür yanı. Deməyəm odur ki, mən hələ hamı ilə barışmışam da. Hər vaxt, nəinki bayram. O belə.
Dostumu.
Neyini bir yəni ki?
Küsü bir nəfərə görə məndən. Onu bağışlamaq istəyərdim də. O məndən barışmam, onunla barışmaq istəyərdim. Çünki mənə ona yaxşılıqlar edib. Yaxşı dostum ona görə. Adda coşqundur.
Mənim bir-iki dənə tanışım var. Onlardan küsmüşəm. Onları bağışlamaq istəyərdim. Yəni, daha doğrusu, barışmaq istəyərdim. Bayram münasibəti ilə.
Yəni, bağışlanası belə deyək də?
Bəli, bəli. Sadəcə aramızda ola bilər. Sözümüz çəp gəlib, küsmüşük.
Və indi bayram imkan verir.
Bəli.
Barışacaqsınız?
Bağışlayacağım.
Bəs siz?
Mən küsməmişəm, məndən küsüblər. İstəyirəm mənə bağışlasınlar. Yəni, söylə bu qədər.
Yəni, yaxındır, dostu, qohumdur.
Yəni, yaxındır danışdıqlarımdır. Yəni, istəyərdim bağışlasınlar.
Kimi bağışlanmağa layiqdirsə onu, bağışlanmağa qazanmaq lazımdır. Mənim siyahımda yoxdur adamlar. Təəssüf ki.
Atabi kanalının o ümidvarı. Onları bağışlama bağlayıblar. Nur Şiravandır, artıq komitəsinin sədri, şurasının. Özü də axırda nurçu çıxdı. Mən onu bağışlamıram.
Yəni, bayram gündə bağışlamazsınız?
Bağışlamıram. Nur Şiravan Məhərrəmlini bağışlamıram.
Bəs ümumiyyətlə bağışlaya biləcəyiniz bir adam var mı?
Qonumlarla yola gedirəm, ailəmlə də yola gedirəm. Orada küsülü bir şey yoxdur.
Kimi bağışlamaq istərdiniz?
Yoldaşımı.
Bir küsülü olan anam yoxdur ki, onu bağışlayayım. Olsa bağışlayardım.
Kimdən küsseydim bayramda, oyla barışmak istiyordum, onu bağışlamak istiyordum. Ama böyle yani yakın adamlardan, la böyle öz dostlarımdan da olsa.
Var mı yani böyle adam?
Böyle adam bende yoktu. Olup bayramda geçen yıl bağışlamışam o adamı. Küsseyim adamı bağışlamışam. Tezeden oyla danışmışım da barışmışım. Ancak böyle olur.
Siz kim bağışlamak istersiniz?
Mən bütün hamıyı bağışlayardım. Kim istiyorsa, evet. Bayram istiyorsa, bayram gününün hamısını mən bağışlayarım. Ona göre ki, bayramdır. Bayram bütün Noruz bayramdır. Gel hamı birbirini bağışlayalım. Küslüyüm bağışmışam. Birine küslüydüm, bağışlıyım. Birinci günü öz kohumdur da. Bağışlıyım, böyle yakışıyam da indi. İki bir can kafiyle bir küsül olmamışım. Bu iki günü.
Həmişə belə mehribanlar. Çox sağ ol.
Hamısı evlədir, sağ salamatdırlar. O sağ salamat olmaların hamısını arzu edirəm. Bayramların mübarək deyirəm.
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Göründüyü kimi hamı barışıq istəyir, münasibətləri qorumaq istəyir. Bəs Bakıda nələri qorumaq lazımdır? İndi Sovetski deyilən məhəllə sökülür. Burada hansı tarixi abidələr var, nələr qorunmalıdır? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq radiosunu TÜBİTAK-da dinləyin.
Bakının Sovetski adlanan ərazisində yaşayan sakinlər Noruz bayramı münasibətində mərasim keçiriblər. Sovetski məhəlləsini plana salıblar adında meyxana da səslənib. Bu Azadlıq radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiz həmin meyxanaya. Sovetski sökülür, burada hansı tarixi abidələr qorunmalıdır? Kəbran Dilavərlinin söhbət elədiyi yerli sakinlər deyirlər ki, Sovetski elə içəri şəhər kimidir, buranı da qorumaq lazımdır. Xatırladaq ki, Sovetskini sökürlər, burada New Yorkun mərkəzi parkı kimi park salmaq istəyirlər. Sovetskidə hazırda 50 minə yaxın adam yaşayır.
Sovetski tarixi abidədə elə başdan ayağa. Babamın mülkü keçən əsr yox, o bir əsrin mülküdür. Sovetski başdan ayağa elə şəhər şəhər kimi bir yerdir, bayır şəhər.
Gönül Sovetski məhəlləsinin sakini Tərana Babay və bu məhəllədə yaşayan digər sakinlər kimi hesab eləyir ki, yaşadığı ev tarixi abidədir. Ən azı buna görə evi sökülməməlidir, əksinə bərpa olunmalıdır. Sovetski məhəlləsinin sökülməsi mövzusu aktuallaşandan burada yaşayanlar da, yaşamayanlar da bu suala cavab axtarır. Görəsən buradakı tarixi memarlıq abidələrin taleyi necə olacaq? Söküləcək ərazilərdə nə qədər tarixi abidə var? Memarlar İttifaqından bildirirlər ki, onlarda belə bir siyahı yoxdur. Dövlət Şəhər Salma Arxitektura Komitəsinin şöbə müdiri Cihangir Qocayev isə deyir ki, söküləcək ərazilərdə siyah alma gedir. İndi bu haqda dəqiq fikir söyləmək tezdir. Bəs məhəllə sakinləri buradakı hansı abidələri tarixi memarlıq abidələri kimi tanıyır? Onların çoxu yaşadıkları evləri tarixi abidə sayır.
Bu mənim atamın öyü, tarixi abidədir. 24-də tikilib 23-də, o boyda ev. Aslan evi.
Bunda adı da yazılır. 1903. Sən... Onlar buradan Çindən dönülür, tarixi abidə var.
Təhmaz onlar evi.
Teatr evlər olar.
Yük teatr.
Tarixi abidələr çoxdur. Bax, o binalar hamısı əsir yarımdır. 100 ildən yuxarı yaşlar var. Belli binalar burada çoxdur. Bu tərəfdə var. Abbas Mirzə Şərifzadənin evi var. Burada var, burada. Bir de bir aşağıdakı evdir.
Samamlar var, qədim evlər.
Məscidlərimiz var. Onları sökmək olmaz. Bərpa eləmək olar, əldə etmək olmaz. Bizim atalardan, babalardan qalan yadigarlarımız. Əgər onları biz söksək, sonra bizim gələcək nəsillərə nə ola bilər?
Biz yerə cübeyim evi, pullar da var burada. Zülfət Güzəlovun klubu, onun evi.
Zülfət Güzəlovun müzeyi var.
Hamam, sonra pirimiz var, burada miçitlərimiz var. Onlara biz gedirik, ziyarətimizi eləyirik. Müzeyimiz var burada.
Hər keçən gün özəvi tarixi abidədir.
Əməkdar memar, memarlıq namizədi Ömər Qoçulu deyir ki, yalnız Mədəniyyət Nazirliyinin siyahısına salınan abidələr tarixi abidələr sayılır. Ancaq bəzi abidələr var ki, milli memarlıq əsəri kimi qorunur. Məsələn, Füzuli küçəsi 39 ünvanındakı 10 metr sürüşdürülən bina kimi.
Ama şərtliyik ki, yalnız qədim abidələrimiz milli mimarlıq abidəsi hesab olunurlar. Hətta kapitalizm dönəmində də Şuşa şəhərində əksəriyyəti kapitalizm dönəmində tikilmiş abidələrdir. Əgər mimarlıq dəyəri varsa da 90% mimarlıq dəyəri olan abidələrdir. Onlar da bu günə qədər də qorunur. Görüntü itibarilə məndə belə bir təəssürat var ki, orada o qədər də ləyaqətli olan abidə yoxdur. Əksəriyyəti orada yaşayış binaları. O da yaşayış binaları da son dərəcə yazıq bir görkəmdə. Onlarda o heç bir məişət şəraiti olmayan evlərdir. Yəqin muzeylər qalar.
Bu məsələyə Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev də münasibət bildirib, nazir deyir ki, hər bir tarixi abidənin öz əhəmiyyəti var. O deyib ki, sözsüz ki, hər bir tarixi abidənin taleyinə ayrıca baxılacaq. Yeni tikililərin inşası, yolların genişləndirilməsi, şəhərlərin inkişafı bütün dünyada müşahidə olunan prosesdir. Bunlar istər-istəməz tarixi abidələrlə müəyyən ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də məsələlərə həssaslıqla yanaşmaq, ölkə əhəmiyyətli tarixi abidələri bərpa etməyi qorumaq, onlar ətrafında mədəni mühiti formalaşdırmaq bir məqsəd olaraq qarşımıza dayanır. Əbülfəz Qarayev deyir ki, dövlət orqanları ilə birlikdə bu məsələlərə baxılır, siyahlar tərtib olunur.
Bakının Savitskiy məhəlləsində hansı tarixi abidələr var və hansılar saxlanmalıdır, bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı yox, həm də dinləyicilərimizin qarşılaşdığı problemlərlə bağlı da gəlir. İndi gələn bir SMS-i oxuyum. Salam, adım Murad. Mən sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtihana girmişəm bugün. Bir ay zəhmət çəkib tər tökdüyüm, əzbərlədiyim 1200 sualdan yalnız bir ikisini orada görə bildim. Buna necə qiymət vermək olar? Mənim haqqım tapdanır. Niyə ayrı lazımsız suallar verirlər? Biz pul verməmişik deyəmi? Bilmirəm. Onu da qeyd eləyək ki, əgər sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtihana dinləyicimiz belə hazırlaşıbsa, o gec-tez, pulsuz, heç bir pul vermədən həmin sürücülük vəsiqəsini alacaq. Yəni, buna heç bir şübhə etmirik. Kontekstdə səslənən reportajları xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az-dan həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Başqa materiallar hansılar ki, kontekst proqramında səslənmir. Tükəzban Həsənovanı dəfn etməyə aparırlar. Anar Həsənovun 8 il həbs cəzası almasını eşidən nənəsinin ürəyi dayandı. Savitskiy məhəlləsini plana salıblar, meyxana, bayaq dediyim kimi, bunu Azadlıq Radiosu.az-dan dinləyə bilərsiniz. Fransa İlqar Məmmədovun həbsini pisləyir. Martın 19-da Fransanın Xarici İşlər Naziri rəsmi bəyanat verib. Başqa bir mətbuat icmalı Sevil Əliyevadan Heydər Əliyev qadağası. Sevil Əliyeva deyir ki, mən Heydər Əliyevin qızı kimi belə xoşa gəlməz hallara kəskin etiraz edirəm və qadağa qoyuram. Söhbət mobil telefonlarda Heydər Əliyev imzasından istifadədən gedir. Simsiz Telegrafa dinləyicilərimizdən videolar gəlir. Bunlar da izləyə bilərsiniz. Və Kırım hadisələri beynəlxalq birlik qınayır, Rusiya qulaq ardına vurur. Bu Rusiya Federasiyasına Kırımın ilhaq olunması barədədir, beynəlxalq reaksiyalar və başqa videolar, audiolar, materiallar Azadlıq Radiosu.az-da.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq,
polarizasiya
horizontal,
tezlik
10862 GHz,
sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri.
Azadlıq Radiosunu TÜBİTAK-da dinləyin.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də xüsusi reportajlar proqramımız söhbət üzümçülükdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.